чим виміряти інтерес до нашої історії? Обсягом мемуарів, увагою з боку влади чи пам'яттю людською? Кожна подія, кожна епоха, кожна більш-менш помітна особистість має право на місце в пантеоні минувшини. Історія – це не лише те, що трапилося тисячоліття тому, а й те, що сталося учора, в чому брали участь і ми з вами. Програма «Часомір» прокладе для вас уявний місточок не лише у просторі, а й у часі. Туди, де можна, обережно здмухнувши пил віків, подивитися на події давно минулих днів. Професійні історики, політологи, краєзнавці, безпосередні учасники знаменних подій і свідки просто цікавих днів розкажуть про те, чому варто повчитися в історії. Адже це наука точна і справедлива, а прихильною до когось чи упередженою робимо її лише ми з вами. Програма «Часомір». Відшукай своє мірило історичної правди.
Виготовлено на державне замовлення.
Вітаю на хвилі обласного радіо шанувальників історії і запрошую послухати програму «Часомір». Перед мікрофоном Богдан Гайдамака. Полтава має тисячолітню історію. Логічно, що вона не завжди була такою, як ми її можемо уявити. Обласний центр розвивався з маленьких кутків і поселень. Назви їх у багатьох випадках забуті, але ми спробуємо згадати усі. Адже це маленька батьківщина для кожного. У цьому випуску програми ми продовжимо віртуальну історичну екскурсію разом з почесним краєзнавцем України Володимиром Халімоном. Полтава розросталася від території біля Білої Альтанки. Нині це Ленінський адміністративний район міста. Про нього ми розповіли минулого разу. Тепер піднімемося вгору і помандруємо кутками Октябрського адміністративного району Полтави.
Я спочатку їх перечислю, назову, обновлю вашій пам'яті, що відноситься до цих мікрорайонів і передмість. Кобищани, Очеретянка, Кулики, Куриловка, Щеміловка, Росошинці, Алмазний, Сади 1, Сади 2, Шили, Огнівка, Юрівка, Новоселівка, Красні казарми, Чорне урочище і Парк Перемога. Парк Перемога як окремий куток нашого міста.
У середині 20-го століття у Полтаві починають будувати великі заводи, а тому потрібно було десь поселити і робітників. Почалася забудова одного з найбільших мікрорайонів.
Мікрорайон Алмазний створювався з 1960 року і закінчився будівництвом десь до 1975-77 року. Алмазний. А чому ж він алмазний, а не брильянтовий? Ви всі цей мікрорайон знаєте, тому що це був перший мікрорайон в Полтаві, і не тільки в Полтаві, такі мікрорайони стали будуватися з 1956 року по всьому Радянському Союзу. Перші вони появились в Москві, так називаємо Черемушки. У нас на околиці Полтави будується дуже важливий об'єкт – завод алмазних інструментів і виготовлення алмазів. Це завод, який виготовляв штучні алмази. Природний алмаз – гранірований для прикрас, каблучки, медальйони, називається брильянт. А це промишлений алмаз, ізготовляється із шостого елемента вуглець. На цьому заводі при високій температурі і високим давленням графіт, обикновений графіт, який ми пишемо карандашом, перетворюється в саме прочний, саме міцний мінерал – алмаз. Ну так, як завод будувався, для заводу потрібно було для робітників житло. І навколо цього заводу появляється мікрорайон, який назвали іменем цього заводу Алмазний. Для полтавчан це вважалося далека околиця Полтави, і ніхто не хотів туди переселятися. Це далеко. Але з часом цей район перетворився в один із кращих мікрорайонів нашого міста. Благоустроєний, має парки, декілька торгових центрів. Центральна вулиця цього мікрорайону – це вулиця Полівая. потім вона стала називати Степного фронта, і далі вже йшла вулиця Калініна. Отут була велика помилка наших проєктантів. Хто саме, я не знаю, але ця вулиця була побудована така вузенька, що два тролейбуса не могли розминутися на цій вулиці. І вже в роки незалежності міська рада потратила більше 100 мільйонів гривень на розширення цієї вулиці. Вулицю розширили. Я запитував в свій час ще Вайнгорта, чого така вулиця вузька? Ну, він відповідав, каже, це должна була бути внутріквартальною, поэтому... Ну, внутріквартальною вона не вийшла, вона вийшла центральною вулицею.
Далі маршрутом кільцевого автобуса повертаємо праворуч. Саме тут продовжилася забудова міста, розповідає Володимир Халімон.
Великотирнівська, так писалося спочатку. 3 роки тому вирішили, що це одно слово, і в паспортах заставили мешканців переписати, штампи поставити одно слово «Великотирнівське». Ну, це так, напевно, потрібно. Великотирнівський починається забудова нових мікрорайонів, які назвали сади. Сади. А чого сади? Та тому, що це тут дійсно забудова йшла в садах, в яблуневих садах совхоза Шевченка. Забудували за 4-5 років цей мікрорайон. Давай будувати далі. А як же ж тоді назвати слідуючий мікрорайон? Та ну як? Ну той, що ми збудували, називемо Сади-1, а слідуючий називемо Сади-2. Сади-2. Так воно й залишилось. Це, звичайно, некрасиво, як будто би показує нам нашу недалеку фантазію, що ми не могли придумати, що як же ж назвати слідуючий мікрорайон. Ну, ми тут отлічилися і далі. Будується слідуючий за садами 2 мікрорайон. Його строїтелі назвали вже Сади-3. А тоді спохватилися, не знаю де, в нашій міській раді чи проєктувальники. Та скільки ж ми будемо тих садів там строїти? Давайте їх дадімо якусь назву. І ось знайшли, що на тому місці, де сади 3, колись був хутір такий. Називався Огнівка.
Але Огнівка – це народна назва населеного пункту. Хутір називали трохи інакше. І нині мало хто знає, чому саме так.
Загадкова назва. Відкиля ж вона погодить. Огнівка, саме слово говорить про що? Про вогонь, напевно. Так я удостовірився, запитав деяких старожилів там на Огнівці, молодих людей, а потім по хилого віку чоловіка запитав, що чого це Огнівка. Та як що Огнівка? Та ми думаємо, що тут, у цих краях, це було за Полтавою, тут полтавська молодь проводила свої гульки, гуляння. Ну, наприклад, на Івана Купала тут збиралися молодь, яка співала пісні, стрибала через вогонь, який запалювали на галявинах. А от тепер я буду вам розповідати правду. Я взяв у руки, переді мною лежить карта. Карта Полтави і його предмість 1900 року. На цій карті написано «Хутір Огнів». Огнів. Ну так це ж уже не Огні, це прізвище. Я почав шукати, перелістати історію нашого міста, щоб знайти, хто ж такий був такий Огнів, раз це хутір Огнєва. Знайшов я таку документацію, де говориться, що в 1802 році Полтава становиться губернією. В Полтаву приїжджає з Петербурга Олексій Борисович князь Куракін і збирається будувати нове губернське місто. Він визиває з Петербурга архітектора Амросімова. Ну, це був грамотний чоловік, образований, інтелігентний, і він знав, що розвиватися місто не буде, не маючи навчальних закладів. Тому він запрошує, щоб йому прислали відповідального за навчальні заклади Полтавської губернії. І от в 1806 році в Полтаву приїжджає, ну, в одному місці його назвали поручиком, в другому місці називає просто вчителем Іван Дмитрович Огнів.
Про внесок Івана Угнєва у розвиток освіти на Полтавщині ми вже розповідали. Поруч з хутором, де оселилися діти визначного педагога, колись було селище, назву якого знають ще менше жителів міста, говорить почесний краєзнавець України Володимир Халімон.
Рядом з Угнівкою, ближче до Полтави, в південному напрямку знаходилось селище Новоселівка. Зараз полтавчани навіть не знають, де це Новоселівка, що це за Новоселівка, звідкиля вона взялася. Якщо Огнівка простягалася від сучасного заводу алмазних виробів і аж до Юровки, до першої больниці, оця територія була Огнівки. Там було декілька хуторів. Так от, між Огнівкою і Кобищанами, які починалися приблизно, де Вічний Огонь, де Макарівська церква, знаходилося селище Новоселівка. Чого воно Новоселівка? Розвитком міста Полтави базарна площадь, яка знаходилася на місці сучасного парку Солнечний, було вже тісно та і незручно. Приїжджали багато підвод, транспорту. Це вже було місто, застраювалася кругла площадь, зв'язана з старою площаддю соборною. Тому цей базар потрібно було кудись виносити, виносити в друге місце. І от на окраїні Полтави болотіста місцевість така була, стали її осушувати. Рили канави, закладували труби дренажні і цей участок осушили. Осушили і на цьому місці почали робити велику площу, базарну площу, яка існує по сей час. На цій площі будується в 1872 році, по 78-й будується велика, красива, монументальна церква Преображенська. Вона простояла з тих часів до 1962 року. По рішенню обкому партії ця церква була знесена. Напротив, недалеко від цієї церкви, була збудована ще одна церква – Всесвятська. Це у дворі 27-ї школи. Оце місце, де Преображенська церква, далі вулиця Карла Чапаєва, це бувша Всесвятська, Рози Люксембург і так далі. Оце і була аж туди до Красних казарм, оце Новоселівка. Ну, коли вона забудувалася вже вулицями Пороховая, Сінная і так далі, то цю назву Новоселівка забули. Забули, це просто була предмістя Полтави.
Поруч із Новоселівкою знаходиться мікрорайон, відомий усім. Його назва і функції мало змінилися ще з часів Російської імперії.
За Новоселівкою знаходиться такий відомий у Полтаві невеликий куток, який називається Красні казарми. Красні казарми – це воїнська часть, де стоявся іще в царське время Єлейський гусарський полк. Потім там були порохові склади. В цих воїнському городке такому невеликому був тір, казарми, і він існує і зараз. Під час війни німці там розстрілювали полтавчан. Більше 25 тисяч полтавчан було розстріляно в Полтаві. Потім у цих приміщеннях тривалий час була школа зв'язку, яка випускала сержантів зв'язку. Ну і зараз вона ще існує. Ну так як це були воїнські склади там, пороховий і артилерійський, туди від Київського вокзалу була проведена железнодорожна лінія. І тільки ось недавно, де-то в 90-ті роки, уже 20-го століття, ця залізниця була розібрана. Вона йшла вдоль Каштанової алеї, потім по Артьома поворачувала туди, на ці склади. Це перспективна забудова мікрорайону артилерійських складів. Там колись буде великий новий мікрорайон.
Напевне, найстаріший куток Октябрського адміністративного району Полтави відомий історіями про розбійників і має сумнівну репутацію. Щоправда, нині тут досить спокійно. Мова йде про Кобищани. Про історію цього населеного пункту докладніше розповість Володимир Халімон.
А Кобищани чого відомо? Це був дуже велике предмістя по об'єму забудови, саме в цьому напрямку йшла забудова міста з 1802 року, 10-го року і аж до початку 20-го століття. Назва походить від козацької сім'ї Кобися, переселенців з Чернігівського полку. Вони переселилися, і річка також називалась Кобися. А потім і селище навколо цієї річечки Кобищі стало називатися Кобища, Кобищани. Тут знаходиться не тільки самі Кобищани. Сюди входить декілька поселень, декілька таких околиць. Це Очеретянка. Нижче Кобищанів, Кобищі, знаходилась Очеретянка. По цю сторону до Тригубовської, до восьмої школи, знаходилася Курилівка. А рядом через Яр, або, як називає іще Іван Микитович Наливайко, урочище. Через урочище знаходилося іще одно поселення Щеміловка. Все разом називалось Кобищани. Внизу, аж на виході до вулиці Южної, Південної, Кулики. Там знаходиться на скаті гори сюди до вулиці Южної, Куликівське, одна із 16 кладовищ міста Полтави. Наверху, де пам'ятник могила Панаса Мирного, називався Зелений Гай. І парк той називався в радянський час до війни парк імені Кім. Після війни парк Зелений Гай оділився окремо, а парк Перемога окремо. А на рівному місці, уже сюди до вулиці Фрунзе, теж були Кобищани. Кобищани доходили до Макарівської церкви, до 27-ї школи, аж до базару сучасного. Це все були Кобищани. І вулиці були кобищанські. Перва Кобищанська, потім стала Тригубівська, а потім стала Карла Ліптехта. Друга Кобищанська, вулиця Марата. У нас в Полтаві їх дві вулиці Марата. Ну, одну вже перейменували, а це ще ні. У Франції вулиці Марата немає. Там до Марата відносяться так, як ми до Берії і Єжова. І слідуюча, третя Кобищанська, це сучасна вулиця Панаса Мирного. Оце такі були великі Кобищани. Звичайно, це було далеке предмістя до центра. Коли Панас Мирний купив участок і хатину на Кобищанах, йому далеко було добиратися до центра, де він працював в колгоспній палаті. Ну, і приходилося йому пішком ходити із дому до самого центра. Оце, що можна сказати за Кобищани. Жовтневий район відносяться іще такі населені пункти, предмістя Полтави, сучасної Полтави, як Росошинці. Ну, Росошинці, це село було Росошинці. Так воно перейшло в місто і стало вже частиною міста Полтави.
Розповідь про історичні назви різних куточків Полтави ми продовжимо вже у новому році. Ви слухали програму «Часомір», створену на державне замовлення. Над підготовкою її до ефіру працювали звукооператори Валентина Койнаш і Віктор Кордонський, звукорежисер Сергій Супрун та ведучий Богдан Гайдамака. На все добре і до нових зустрічей!